Un boli musical. Un boli é un aparello moi útil para escribir, pero tamén podes producir son con el, verdade? Nesta actividade, has traballar en grupos de 4 persoas. Tes que elaborar unha listaxe cun mínimo de 10 obxectos que se atopen na túa aula, que non sexan instrumentos, pero cos que se poida facer música sen que estes rompan. Unha vez teña los 10 obxectos descrito o seu timbre. Para iso podes empregar palabras como brillante, escuro, cálido, metálico, nasal, suave, penetrante, lixeiro, grosso e calquera outro termo que consideres axeitado. Por exemplo, se golpeas un vaso cun garfo o son resultante sería brillante e penetrante.